habeen wanaagsan. Waa galab xaggiina dhegeystayaal, galab wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab jimcaha bisha sebtembarna ay tahay sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya saaro cabdi axmed iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayna saamaynta baraha bulshada iyo waxa ay ku soo kordhiyeen mujtamaca.
shantii sana ugu dambeysay waxyaalo badan ayaa soo baxay, laakiin facebook ugu horeeya, whatsappka, instagramka, baltoga wuxuu ahaadaba, laakiin waxaan dhihi lahaa faa'idadiisa ayaa ka badan khasaaraha, laakiin khasaaraha ma way jirtaa oo meesha way taalla.
taa waxaan odhan karaa waa wax dadka hadda dhashay iyo imika waqtiga la joogo wax isku xidhay oo aad moodiina inay isleegyihiin, dhinaca kalena waxaad moodaa in adduunyadiba soo koobatay oo kursi keliya lagu wada fadhiyo.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan boliiska kenya oo xalay burburiyey goobaha ganacsiga ee waratada suuqa xaafadda islii oo ay soomaalidu ku badan tahay magaalada nairobi.
sare ee national governmentka kulli ciidamo ayay soo direen.
waxaan kale oo idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhammi waxaa ka soo horumaraya warkii dunida.
musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in uu musaafirin doono malaayiin soo galooti aan sharci ku haysan Mareykanka, isagoo mar kale ku celiyey inuu derbi weyn ka dhisi doono xadka Mexico iyo Mareykanka oo kharashaadkana ay bixin doonto sida uu yiri Mexico. waxa uu sheegay inaysan jiri doonin wax xafiisa oo loo samayn doono dadka soo galootiga ahi oo mar horeba sii jooga Mareykanka. Donald Trump waxa uu twitterkiisa ku soo qoray in Mexico ay 100% bixin doonto kharashaadka ku baxaya dhismaha derbiga uu sheegay inuu ka dhisi doono xadka labada dal. hadalka Trump ayaa imaanaya iyadoo dhowaantan uu musharaxaasi booqasho ku tagay waddanka Mexico, halkaas uu kula soo kulmay madaxweynaha waddankaasi, kuwaasoo ka wada arrinsaday arrimo dhowra.
madaxda gobolka waqooyi galbeed ee dalka Baakistan ayaa waxa ay sheegeen in qarax weerar bam ah lala eegtay dhismo maxkamadeed, kaasoo dilay ku dhawaad 12 qof, dhaawacin kalena sidoo kale 10 qof geystay. rabshadu waxa ay ka dhacday jimcaha maanta magaalada Mardayan ee gobolka Khaybar Bakhtuwa, halkaasi oo waayadanba ay ka socdeen qulqulatooyin. Himayat Ullah oo isagoo gudoomiyaha degmada ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in kooxo hubaysani ay ku tuureen bam gacmeed goob amnigeeda la sugayo oo ilanka hore laga galo ay markii hore weerar ku qaadeen kadib inta aysan isqarxintu geysanin. mas-uuliyiinta ee la wareejiyay isbitaalka ayaa waxa ay sheegeen in tiro qareenno ah ay ka mid yihiin dadka ku waxyeeloobay weeraradaasi qaraxyada ah, iyadoo la filayo in tirada khasaaraha ay kasii kordhi karto intaasi. qaraxyadan bam ayaa waxa ay ka dhaceen saacado kadib markii ciidamada Baakistan ay dileen 4 qof oo naftood hurayaala, kuwaasoo bam isku soo xiray deegaan ay dadka masiixiyiinta ku badan yihiinna damacsana inay weerar ka geystaan.
shirkadda Samsung ayaa maanta hakisay iibinta telefoon gacmeedka Galaxy Note 7 laba toddobaad kadib markii uun ay bilowday, kadib markii la ogaaday in qaar ka mid a ay qarxeen iyago oo la jaajgaraynayo ama la dabaynayo. Kang Dang Ching oo ah madaxweynaha qaybta telefoon gacmeedka ee Samsung ayaa sheegay in macaamiisha horey u iibsaday telefoonkaasi lagu bedeli doono telefoono kale. Samsung ayaa soo saartay amarkan lagu soo celinayo dhammaan telefoonka Note 7 kadib markii ay awoodi weysay inay kala socdo qaar ka ciladaysan iyo kuwa kale. telefoonka Note 7 ayaa waxaa laga saari doonaa suuqyada 10 dal oo uu Mareykanku ku jiro. Kang ayaa sheegay in baaritaan ay Samsung sameysay ay ku ogaadeen in batteriga oo ay u sameysay shirkad kale uu dab qabsanayo marka la kaarikeynayo ama la jaajgaraynayo, taas oo sababaysa qaraxana.
dayax gacmeed aan ciidina la soconin ayaa burburay markii gantaal sidaasi gobolka Florida uu ku qarxay shalay oo qamiis ahayd. Waxaana gantaalkaasi qarxiisa uu yimid kadib markii internet xawaare sare oo Afrika u qaadi lahaa iyadoo internetka la sii marinayo dhinaca Facebook uu waayay. Ma jirto cid wax ku noqoto burburka dayax gacmeedkaasi gantaalka kadib markii dhowr qaraxyo ah ay ruxeen goobta uu ka dhacay qaraxyadaasi oo ah meel ay ku sugnaayeen shaqaale isla markaasina ku taala jasiirad gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ah. Goobta dayax gacmeedkaas uu ku qarxay ayaa waxay ahayd meel aan sidaas uga fogeyn guryo ay ku jireen dad shaqaale ah, halkaas oo si weyn looga dareemay oo ay ruxeen guryahaasi qaraxyadaasi oo markii dambe dayax gacmeedku uu ku jiray tijaabo maalinta Sabtida la diri lahaa laga dareemay guud ahaanba gobolka. Qaraxyadan ayaa ka dhashay gantaalka sagaalaad, waxaana muuqanaysa dab xoogan oo kacay iyo sidoo kale qiiq madow oo weyn oo yimid kadib markii qaraxaasi uu dhacay.
ka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington dhegeystayaal, jimco wanaagsan, galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Muddo saddex maalmood oo waxaa xirnaa suuqa xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay magaalada Nairobi ee Islii kadib markii ganacsatada soomaalida ee suuqaasi ay go'aansadeen inay shaqada joojiyaan iyagoo ka cabanayay dad warata oo albaabada xarumahooda ganacsiga jidadka suuqaasi kusoo badanayay. Xalay ayaa booliiska Kenya waxay burburiyeen goobo ay waratadu ku lahaayeen agaarka suuqa ee jidadkiisa suuqa Islii, kaasoo dhaliyay mudaaharaad dhagax tuur ah oo isaga soo horjeedeen ganacsatada dukaanleyda iyo dadka waratada ahi. Wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan oo Washington joogta ayaa ka wareysatay arrimaha suuqa afhayeenka ganacsatada soomaalida ee suuqaasi Axmed Maxamed Axmed Security.
Weli ma dhammaan, saddex casho ayaa loogu talagalay Arbaco, Khamiis iyo Jimco. Maanta ugu dambeyso dukaamadii weli way xiran yihiin. Dadka waratada mise hawkeedka loo yaqaano ayaa maaragtay lala diyaarsan yahay oo maaragtay loo ogoleen inay meeshaas ku ganacsadaan dukaamada hortooda. Marka weli waxaa socoto protestki,
mudaaharaada weli lagu jiraa.
Ha, mudaaharaadki weli waa socdaa oo ganacsatada, ha, dukaamadii weli way xiran yihiin. Waa maalinta saddexaad, Arbaco, Khamiis iyo Jimco, waa maalinta saddexaad.
Waa gartay. Marka ganacsiga len waa halkaas howl baa ka socotay, ganacsi baad ku haysataan, dhaqaale xoog labaa idinka soo gala. Haddii maalintii saddexaad weli ganacsigiinni uu hakad ku jiro oo dukaamadii albaabada laysugu dhuftay, maxaa qorshuhu yahay markaa?
Kulan mudaaharaadka hadda oo saddex casho socday wuuna anfacay oo guul baa la gaaray. Dowladda hoose ee county governmentka iyo dowladda sare ee national governmentka kulli ciidamo ayay soo direen in laga qaado dadka dukaamada hortooda ku ganacsanayo. Xalay ayaa la bilaabay qorshahaas, ilaa maanta uu socdaa. Marka berita waxaan rajaynayna inaan dukaamada furan haddii la yira.
Marka dadkii mudaaharaadka keenay ee dukaamadiina hortood ku ganacsanaya dhammaantood hadda meeshii ma laga kaxeeyey mise weli qaar baa jooga oo howlgalki baa socda?
Dhammaan waa laga kaxeeyey. Waxaana operation oo ilaa iyo bil laba bilood saddex bilood soconaya ayaa maaragtay xala bilowday. Waxaana rajaynaynaa in operationkaas lagu guuleysto, maxaa yeelay xaq ma aha qof oo tukaan leh oo daar dhan oo intaasoo milyan oo dollar dhistay oo kiro bixinaayo oo koronto bixinaayo oo biyo bixinaayo oo permit bixinaayo oo rates bixinaayo in hortiisa haddana lagu gado alaabtaas uu gadaayo. Marka uuna gadaayo qof asiga canshuur iyo waxba aan bixinayn oo mis hor dhigta tukaanka hortiisa. Marka arrintaas xaq ma ahayn. Dowladdana maaragtay wayna la garatay, wayna nagu raacsantay in oo dadkaas meesha laga qaado.
Laakiin Axmed, wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in dadkaasi ku hor ganacsada dukaamadiina hortood qaar ka mid a in alaabadaas bagaashka ah ay adinka idinka soo gataan, qaarkiin ay ka soo gataan oo sidaa ay meelaha ku dhigtaan. Marka haddii adinku dhinac macaash ka hesheen oo ganacsatada hortiina fadhida ee yaryar ay adinka wax idinka soo iibsanayaan, inay haddana hortiinii meelaha fadhiistaan maxaa ku jaban haddii labada dhinacba la macaashayo?
Meesha wax lagu gadanayo waa wadda dhexdeeda, wadda oo dukaanka hormaraysay, dukaamada hormaraysa dhexdeeda ayaa lagu gadaya alaabta. Waa meel illegal ah, meel suuq ah ma aha. Dukaankii iyo waddadii dhexdeeda ayaa qof mis u dhigtay. Marka sharci ahaan hataa waa qalad, wax saxsan ma aha. guddiga ganacsatada oo maaragtay matalayo ganacsata ilaa iyo conton shopping mall oo ku dhex taala 200 dukaan 10,000 oo ganacsata oo traders ah matalayso, iyo dowladda way soo jirtaa, dowladda hoose iyo dowladda sareba. Marka xaaladda waxaa bilowday operationkaas oo soconayo 2 bilood iyo wax ka badan, oona lagu qaaday dadka wadooyinka dhexdooda. Maxaa yeelay wadada hadda First Avenue loo yaqaano oo hadda aan ka hadlayno, maalin hore ayaa farta laga qaaday, $30 million ayaa lagu dhisay, haddana way burburtay. Waxaana keenay arrintaas in dadkan oo misaska dhiganaya wadada dhexdeeda iyo dukaamada hortooda. Marka dowladdii waxay tiri enough is enough, anagana garab aan ku siinana dowladdu waan la jirnaa. Arrintaasna waa arrin maaragtay meel fog gaari doonto.
Mar haddii hadda marka howlgal uu bilowday dowladda Kenya ay hormuud ka tahay oo cabashadii Niina ay taa keentay, goorma hadda marka filaysaan haddaad tihiin ganacsatadii xaafadda Islii inaad si rasmi ah mar kale dukaamadii aad u furtaan?
Dukaamada waa la furayaa, berito ayaa si rasmi loo furayaa. Laamaha ammaanka way joogaan, wixii qasqasaad keenana maaragtay way la dagaalamayaan. Marka waxaan rajaynaynaa in si nabadgelyo lagu ganacsado, maxaa yeelay saddexdii casho oo hadda anaga mudaaharaadkan ku jirna mudaaharaad nabad ayuu ahaa, protest ayuu ahaa, cid maaragtay cid kale wax u geysata ma jirin, cid hataa maaragtay cid aflagaadeysa ma jirin. Dukaamadan baa albaabada laisugu laabay. Marka dowladdana way ogtahay lacagta canshuur ahaan haddaa la dhaho kasoo gasho dhankan ganacsatada xaafadda Islii, marka wayna ogyihiin qiimaha ay ku fadhiyaan, waynana la garteen, waynana support gareen, anagana garab ayaan siinaynaa. haddaan kuu sheegana lama dagaalsanin dadkan guryaha dukaanka hortooda ku gadanayo. Waxaan jeclaan laheen in meel suuq ah mise meel kale loo raadso, oo ayagana maaragtay arsaaqadooda ay raadsadaan. Laakiinse hataa diiniyan qof dukaankaa hortiisa mise wada dhexdeeda wax ku gadanayo xaq ma aha.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi, Axmed Maxamed Axmed Security, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Caashe Ibraahim Aadan.
waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Maamulka Jubbaland ayaa u ogolaaday inay safarkooda deegaanada jubbooyinka sii wataan qaxooti fara badan, kuwaasoo 3 maalmood ee lasoo dhaafay ku xayirnaa deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, kadib wada hadallo maamulkaasi uu la yeeshay mas-uuliyiin ka socday hay-adda UNHCR oo tagay magaalada Kismaayo. Qadar Maxamuud Xareed, wariyaha iyaga, ayaa wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland Jeneraal Maxamed Warsame Darwiish, waxa uuna ka wareystay kulankaasi waxyaabihii keenay go-aamadii labada dhinac isla gaareen.
waxaanu shirnay madax ka socotay xafiiska UNHCR-ta oo aanu ballan kulahayn inaanu isugu nimaando Kismaayo si aan uga wada hadalno arrimaha taagan. arrinta iyada marka shirkii maanta aad baan isugu waafgaranay. wixii dhacay waan iska qancinay. waxaanu ku heshiinay 3 qodob. 3 qodob waxa weeye wax dhammaan Soomaaliya qaxootigeeda meel kasta u socdo ee gobollada kala gedisan ee Soomaaliya qaxootiga lagu celinayo wax wada quseynaya oo u wada dana weeye. soomaalidu waxay tiraahdaa wixii musha u roon baa ilmaha u roon. waxaan anagu markaa islahayn waxa weeye madaxdu haddii ay ku qanacdo shacabkuna uu ku qanacayaa. iyuu ahaa qodobka koowaad weeye qaxootigii aanu ku hakinay Dhoobley oo 1,000 ahaa u kala socday Koonfur Galbeed iyo Jubbaland inaanu u fasaxno socodkooda inay sii wataan oo la geeyo goobihii ay ku socdeen, inkasta oo dhibaatadii aan ka cabanaynay ay la kulmi doonaan oo ay jirto meelaha ugu horreysa. sababta waxa weeye wax u diyaarsan oo ay ku socdaan maleh, barakaawnba ku biiri doonaan. laakiin waxaanu ogolaanay wada hadalka safka garabkii markii uu dhacay in qodobka la sii daayo dadkaas. kow, qodobka labaad waxaanu ku heshiinay in si degdeg ah muddo 7 ah gudahood lagu hanaday loo baaqo dhammaan 3 geesoodkii shirkii go-aanka hore u gaaray iyo hay-adaha deeq-bixiyaasha oo ay UNHCR iyadoo abiilka noo samayso aanu uga wada hadalno war mustaqbalka dadka kan uu u dadambayn doonaa. aanu annaguna ka jeedinno dadka kan waxa uu u baahan yahay iyo markii la raray oo dib loo celiyey waxa ka soo baxay oo u baahan hadda in xal loo helo. qodobka saddexaad waxaanu ku heshiinay inta arrintaa shirkaas uu dhacayo oo ay intaas kooxood oo ay ka dhaxayso arrintan ay kulmayaan kana soo baxayo go-aan dadkan mustaqbalkiisii dan u ah inaan qaxootiga dhadhaab jooga lasoo rarin ee ay halkooda ku sugnaadaan, kadib markii go-aanku dhacana proceska dib loogu noqdo. Saddexdaa qodob ayaanu isku afgaranay, wixii aana dhex marayna waanu iska qancinay.
Waa gartay idinku markii hore inta aad joojinayseen qaxootiga dib loogu soo celinayo dalka ama hawshii socotay aada hakinayseen, maxaad ula xiriiri weyseen dhinacyada ay arrintan quseyso oo aad markii hore wadahadal u dalban weyseen?
Adarow, wadahadalka annagu saddex jeer baa intii aan broseska la bilaabin saddex jeer baanu kulanay. Saddexdaa jeerna in arrintaanu imaanayso mar walba waanu ka hadalnay. Saddex jeer oo shirar waaweyn aanu isugu dhiday arrintaa waa ka hadalnay, waana arkayna inay waxa imaanayaan. Laakiin mar walba waxaa la qaybinayay shaqada, waxaa la lahaa qolada yuuraserto mar walba waxay nooranaysay inagu annagaa kasii shaqaynayna howlaha kaleeto. Laakiin idinka waxaa laydinka rabaa dhul diyaariya, amnigana suga intiina waa diyaarinay. Hadda markii aanu sugaynay iyaga dhankooda inay kasoo sanlaxaan oo aanu sugaynay annaga dhulkii aanu bixinana inta wax laga qabto dadku aysan noqonin dad barakacyaal barakacyaal ku biire, ay noqdaan dad muxuu ahaa dhulkoodii activitygii laga bilaabay oo shaqadii halkaa kala qabsa, ayaa waxaa noogu xigtay dadkii waxay marayaan dhoble iyagoo qaarna kismaahin soo galay, qaar luuq galeen, qaar bay dhabo u gudbeen, meel walba loo didinayo. Marka waxa weeye arrinta sidaasay u dhacday. Haddii ay u dhacdayna markii aanu wada hadalay waxa weeye arrintaa waa garaystay, haatanna waxa weeye wixii hore loo qaban waaye baa laga heshiiyey in dib laga qorto.
Wasiir, qoysas 2000 ku dhow oo haween iyo caruur iyo dad da'ah u badan ayaa maalmo ku xayiran meel bannaan ah oo aan hoy jirin, sahay aanan jirin, yaa qaadaya mas-uuliyadda dhibaatadan dadkan Soomaaliyeed ee maalmahan ku xayiran deegaanka Dhoobley? Ma Jubbaland baa qaadaysa, ma dowladda Soomaaliya, ma UNHCR? Yaa iskale mas-uuliyadda dhibaatada dadkan soo gaadhay?
Hadaro, horta dadka dhibaata sooma gaarin. Dadka Soomaaliya u socdeen 2 maalmood ee meesha joogeenna dal Soomaaliyeed bay joogeen. Dhoobley waa dal Soomaaliyeed, Jubbaland ka tirsan, waa meel xor ah oo ammaan ah weeye, wax dhibaataana may qabin, xero cadowna kumay jirin,
gacanshaylaakiin cabashaa kasoo yeeraysa wasiir oo inaysan aysanin adeegyadii asaasiga cunnooyinkii biyihii.
Aan dhammeeya khadarow su-aashaada hore. Adeer waxa weeye dadkaas waa la keenay, waxaa la keenay iyagoo sahaydoodii wata, lacagtii loogu talagalayna wata, bay u yimaadeen, waana la xanaaneynayay, wax dhibaataa ay la kulmeenna ma jiro. Waxa loo sameynayay hawshaasna waxay ahayd baamadan maanta soo baxay oo mustaqbalkoodii la xareeraa horta loogu hayay meesha in loo helo xal. Haddii aan xal loo helinna goortay gudaha iyo caloosha soo galaan xalkooda lama heli karin. Haatanna waxa weeye saaka salaadii markii shirku dhammaadayba amarkii waanu bixinay, isla markiiba socodkoodi waa bilowdeen. Marka adeer wax dhibaataa ma dhicinin, haddaan dhibaato laga abuurayno.
Waa gartay kumanaanka kale ee qaxootiga Soomaaliyeed ee ku haray xeryaha dhadhaab waxaa laga yeelayo ma laga hadlay?
Waxaa laga yeelaya wax diyaarsan bay u imaanayaan. Hadda wax diyaarsan umay soconin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Warsame Darwiish oo u waramaya wargaha iyaga magaalada Kismaayo. Qadar Maxamed Xareed oo haatanse ku sugan magaalada Nairobi.
jimco wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, magaalada Laascanood xarunta gobolka Sool waxaa laga furay dugsi qur-aan lagu baranayo noocyada akhrinta qur-aanka kariimka ee qiraa-ooyinka kala gedisan. Sidoo kalena waxaa magaalada ku soo badanaya dib u habeyn lagu sameynayo goobaha lagu barto qur-aanka iyadoo kor loo qaadayo bilicdooda. Haddaba wariyaha v o a Laascanood ayaa wareystay Aadan Cabdilaahi Xaaji Axmed oo ka hadlaya barashada qur-aanka kariimka iyo goobaha lagu barto ee ku yaala magaalada Laascanood. Waa kan wareysigii uu Cabdikariin Olol la yeeshay Cabdulaahi Xaaji Aadan.
Magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ku taalla goob lagu barto qur-aanka kariimka. Goobtan ayaa waxaa fursay nin dhallinyaraa, waxayna kaga duwan tahay goobihii hore. Qaab iskuul oo kale ayay u samaysan tahay. Sharaxaad ka bixiyey arrinkaasi.
Magacaygu waa Aadan Cabdilaahi Xaaji Axmed. Runtii waxa weeyaan xaruntan aanu soo kordhinay waxa ay runtii ku saabsan tahay qur-aan kariimka ah iyo asaaliib cusub ama qaabab cusub oo runtii waxa weeyaan la jaanqaadaysa waqtigan hadda noolahay ama casrigan cusub. Runtii waxa weeyaan markaskan ama xaruntan aanu furnay waxa weeyaan waxay hadda furan tahay muddo dhowr sano ah. Waxaan isleenahay wax badan baad ku soo kordhiseen arrimaha qur-aan kariimka ah, waayo ardayga oon runtii moralkiisa isku dayna inaanu kor u qaadno ama keennay waxyaala kor u qaadaya sida boosashinka waxa weeyaan ardaygu uu qur-aanka ku baranayo iyo meesha ardaygu wax ku baranayo oo runtii ka duwan meelihii horey qur-aanka loogu baran jiray. madaristu ama meelaha quraanka lagu barta waxa weeyaan waxay ahayd meelo ka hooseeya goobaha iskoolaadka iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah. Waxaanu sameeyney meel qurux badan oo runtii kuraasteeda iyo waxa weeyaan qalabkeeda iyo marawaxadeeda iyo alaabteeda oo dhan ay dhameystiran tahay. Waxaana asal u ah oo xaruntaas lagu barta waxa weeyaan waa qaababka quraanka loo akhriyo. Quraanka runtii waxaa loo akhriyaa qaabab kala duwan, ama waxa weeyaan waxa uu leeyahay qiraa'aad 10 ah oo lagu akhriyo oo waxa weeyaan ka sugnaaday Nabiga kaleyhi salaatu wasalaam. Qaababka 10ka ah ayaanu waxa weeyaan ardayda barnaa qiraa'aan u barnaa, ama maartay hal hal qaabaan u barnaa. Waxa weeyaan ardayda hadda meesha jooga runtii waa arday runtii aad u dhisan oo waxa weeyaan moral ahaan iyo aqoon ahaan iyo tayo ahaanba waxa weeyaan aad u sareeya. Anaga oo doonayna markaasi waxa weeyaan inaan horay u sii soconno oo runtii waxyaalaha hadda naga dhimanaa runeen aan kor u sii qaadno, sida dhismaha oo waxa weeyaan hadda degannahay oo kale oo waxa weeyaan meel kara ah inaanu maartay helo meelo waxa weeyaan ugu leedahay xaruntu leedahay. Waxa weeyaan inaanu la tartanno sida maaragtay iskoolaadka ardada waxa weeyaan meelaha ay haystaan oo kale, waxa weeyaan guriyo waaweyn inaan helo, waxa weeyaan ayaan insha allahu tacaala rajaynayna si aanu waxa weeyaan ula tartanno waxa weeyaan.
Markii hore marka qur-aanka la dhiganayo, marka hal qiraa badanaa ugu badnayd miyaa in loo baro ardayda?
Runtii haa, saas bay ahayd. Oo waxa weeyaan waddanka aynu hadda joogno ama magaalada Laascaanood gaar ahaan waxaa lagu baran jiray hal qiro riwaayatu Xafsa can Caasim, ma jirin qiraa'ooyin kala duwan guud ahaanba ma jirinba waxa weeyaan way iskaga yaraydba oo qiraa'aadka inta badan maba soo dhaafinba waxa weeye wadamada carabta iyo meelaha ma soo dhaafin adduunka inta badan hal qiraaba laga akhristaa. Laakiin barnaamijkani waa barnaamij hadda waxa weeyaan cusub oo insha allahu tacaala aan rajaynayna in waxa weeyaan aan horumar fiican ka gaadhno.
Marka haddii aad dadka ku dhageysanaya oo kale 10ka qiraa'a ee qur-aanka kariimka ah ayaad baraysaan, ee dadkuna doonaya inaad u sharaxdaan qaababka ay u kala duwan yihiin iyo magacyadooda bal ka waran,
waxay kala yihiin qiraa'atu Naafic wa qiraa'atu Ibnu Kathiir iyo qiraa'atu Abi Camar iyo qiraa'atu Ibnu Caamir iyo qiraa'atu Caasim, qiraa'atu Xamza, qiraa'atu Lkisaa'i, qiraa'atu Abu Jacfar, qiraa'atu Yacquub, qiraa'atu Khalaf Alcaashir. 10ka qiro saas bay kala yihiin. Marka waxa weeyaan 10ka qiro innaga qirada aynu hadda waddankeena akhrisanaa waxa weeye waa qiraa'atu wa riwaayatu Caasim, riwaayatu Xafsa can Caasim.
Aadan waxay u baahan tahay aqoonta 10ka qiro ku dhigaysaan oo kale bal ka waran iyada xaggee ka soo barateen?
Wallaahi muddo dheer bay waxa weeyaan naga qaadatay barnaamijkan waxa weeyaan qiraa'aadku runtiina waa dareemi karaysaa dee 10 qaab oo waxa weeyaan qur-aanka loo akhrin karo inay waxa weeyaan aysan sahlan ahayn. Waxa weeyaan waddanka Yemen ayaa waxa weeyaan asalka aan markii hore tagnay oo waxa weeyaan barnaamijkan u tagnay, macallimiin kala duwan oo runtii waxa weeyaan Indonesian iyo Yemeniyiin iyo Masari iyo dad kala duwan ayaa waxa weeyaan barnaamijkan aanu ka qaadanay muddooyinka aanu Yemen joognay. waxa weeyaan kadibna waxaanu insha allah waxaanu soo marnay oo soo qaadanay kooraysyo kala duwan oo sida magaalada Hargeysa oo kale oo muddo sanad ah waxa weeyaan kooras ka wadnay oo sheekheena Sheikh Cabdinaasir Yuusuf xafidahu Allahu tacaala uu barnaamijkan nagu siinayay, iyo culimo kale oo waxa weeyaan markaasi Hargeysa joogtay, kooraysyo fara badan iyo waxa weeyaan barnaamij macaahid kala duwan muddada dheer waxa weeyaan waxaa noo fududaatay barnaamijkan inaan insha allahu tacaala gudbi karayno oo waxa weeye bulshadeeda aanu markaasi u faa'iideyn karayno.
Waa hagaag intaasi wareysigaasi aan kaga gudubno Laascaanood. Waxaa wariyaha iyaga uu kula yeeshay Aadan Cabdulaahi Xaaji Axmed oo ka hadlay waxbarashada qur-aanka kariimka ee halkaasi ee bal Jamaal maxay noo xiga?
waad mahadsantahay Zara. Markana waxaan dhegeystayaasha soo qabanaynaa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo xilladan kale dhegeysanayseen. Xuseen Barre Aadan ayaana la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. barnaamijkeenna toddobaadkan waxaynu ku gorfayn doonaa saamaynta adeegsiga baraha bulshada ay ku xidhiidho ee dhinaca internetku ay ku yeesheen nolosha bulshada. sanadihii u dambeeyey waxaa isa soo tarayay adeegsiga baraha bulshada ay ku xidhiidho oo afka qalaad lagu yidhaahdo social media, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Facebook, Twitterka, Instagram iyo kuwo kale, kuwaasi oo malaayiin dad ihi ay si joogtaha ugu taxan yihiin. haddaba muxuu yahay waxtarka ay leeyihiin barahaasi? maxayse ka beddeleen nolosha dadka iyo qaabka la isku dhaafsado xogta iyo wararka? waxa qodobadaasi iyo kuwo kaleba inala faaqidi doona martida barnaamijkeena ee toddobaadkan oo kale ah Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah khabiir ku xeel dheer farsamada casriga ee tiknolojiyadda kuna sugan magaalada London, iyo sharciyaqaan guuleed axmed jaamac oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee hargeysa iyo sahraladan cali oo ka mid a bulshada rayidka ah kana mid a dhallinyarada adeegsada baraha bulshadu ay ku xidhiidho. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sharciyaqaan guuleed axmed jaamac sida uu arko baraha ay bulshadu ku xidhiidho.
Baraha bulshadu ku xidhiidhaan waxaan qabaa inay wax weyn kasoo kordhiyeen habka bulshadu wadaxdee xogta isu weydaarsato iyo qaabka bulshadu u hesho xogta labadaba, inay wax weyn kusoo kordhiyeen oy faa'iido weyn bulshada usoo kordhiyeen, gaar ahaan bulshada kuwooda dhalinyarada ah ee markii hore fagaarayaal ku filan oo aragtidooda ku dhiiban karaan ama ku cabiri karaan ama ku wada xidhiiri karaan aan lahaan jirin. Marka waxaan qabaa in habnololeed ki guuda bulshada soomaalida oo dhan guud ahaantii wax weyn ay ka bedeleen baraha bulshada oo itijaax cusub ay u qaadeen bulshada iyo qaabka ay u nooshaa.
Cabdinaasir Soola, sideed adigu u aragtaa baraha ay bulshada ku xidhiidhaan ama waxaan loo yaqaano social media?
Wallaahi horta runtii isbeddel aada u weyn ayuu keenay sanadadii ugu dambeysay, laakiin wax walba markay cusub yihiin faa'iidana way leeyihiin, khasaarena way leeyihiin. Laakiin inta badan waxaa la sheegaa faa'iidadu inay ka badan tahay khasaaraha, laakiin khasaarahuna lagama maarmayn meesha uu yaalla mar walba. Marka runtiina shantii sana ugu dambeysay waxyaala badan ayaa soo baxay, laakiin Facebook ugu horeeya, WhatsApp-ka, Instagram-ka, baaltooga wuxuu ahaadaba, laakiin waxaan dhihi lahaa faa'idadiisa ayaa ka badan khasaaraha, laakiin khasaaraha ma way jirtaa oo meesha way taalla.
Waatay, waynu usoo noqon doonaa isbarbardhigga faa'idadiisa iyo khasaarihiisa, balse marka hore aan saarhaladan weydiiyo siday iyadu aragto baraha bulshadu ku xidhiidhaan ama social media. Waxaan laydhaha
social media ama baraha bulshadu ku kulanto waxaad moodaa inuu yahay midi laba af loo laba dhinac loo adeegsan karo, laakiin xilligan iyo dhalinyarada waqtigan joogtaa waxaa weeyaan dhalinyaro la jaan qaaday adduunyadu inay tahay global oo wax yaroo kooban ay adduunku noqotay. Marka waxaan odhan karaa waa wax dadka hadda dhashay iyo imika waqtiga la joogo wax isku xidhay oo aada moodiin inay isleegyihiin. Dhinaca kalena waxaad moodaa in adduunyadiiba soo koobatay oo kursi keliya lagu wada fadhiyo.
Waatay, guuleed axmed jaamac, sideed u aragtaa khasaaraha ama dhibaatada ka dhalatay adeegsiga xidhiidhka ama baraha bulshadu ku xidhiidho?
khasaaraha weynay leeyihiin waxaa kamid a laga yaaba dadka badankooduna inay dhaadayin in xogtii qofka u gaarka ahayd ee noloshiisa ku khuseyso dhan soo dhigayo, oo taabadeedna taasay xitaasi xun u isticmaali karaan dadyo kale, oo privacy-gii dadkao dhan ay dibadda usoo baxayso aanay baraha bulshadu qarin. Waxaa kaloo dhici kartaa siba adduunyada inta badan ku dhacda in dadyooga dembiyada abaabulan ka qayb qaata ay u adeegsadaan baraha bulshada ah siday dunuubta ay siba ugu soo jiidan karaan dadyooga da'yartaa, markaa dunuubtana way sahashaa way fudaydisaa. Mararka qaarkoodna xagga dhaqanka soomaalida marka adka eegtid wararan sal lahayn oo run ahayn oo amniga wax yeeli kara iyo wadajirka bulshada ayaa si yaro fudud loogu fidin karaa, dabadeedna ay bulshada u dhexgelin kartaa khasaare. Caruurtana waa ku dhibaata iyaga laftigooda, waxyaabo nool ahaan laga ilaalin kari lahaa ayaa isticmaalka baraha bulshada ay u sahlayaan inay arkaan caruurta, adeedna dhaqankooda iyo noloshoodaba ay dhibaato ku keeni kartaa. Marka waxyaabaha waaweyn hadda adduunyaduna warwarka weyn ka qabto ay tahay soomaaliyaduna inay tixgelinteeda siiso waxaa kamid a in ururada xagjirka ah oo kale ay si sahlan u adeegsadaan baraha bulshada, dabadeedna dadan dhalinyaro aanay markii hore gaari lahayn ay hadda si fudud u gaaraan oo aragtidooda qallafsan gaarsiiyaan, taasina halku hadhowto noloshii guud ee dalka ay dhibaato ku yaraato. Marka waxyaabahaas waxyaabahaan isleeyahay waxyaabaha khatarta ku ah
waatay. Cabdinaasir Soola, adigu sidaad u aragtaa khasaaraha ay keeneen baraha bulshadu ku xidhiidho?
Wallahi horta guureed ayaan ku raacsanahay arrimahu ka hadlay boqolkiiba boqol, waana run sida uu sheegay. Waxyaabaha kale aan raacin karo waxaa kamid ah tusaale ahaan waxaa jirta in qoyska awel ay ahayd in maaragtay maqaayad laisku raaco meel wax laga cuno ama guri laisla joogo, laakiin hadda haddii aan arko ama aan u kuuragalona qoys soomaaliyeed oo meel isla fadhiya, qof walba waxaad arkaysaa inuu ku maqan yahay social media, siduu abdeed uga dhigi lahaa Facebookiisa, Instagramkiisa, WhatsAppkiisa, oo meeshii ay ku luntay maaragtay wadahadalkii iyo haasaawihii ee qoyska uu lahaa. Taasi waa arrimaha ugu waaweyn hadda dhacay. Waxaa kaloo dhacay in hadda xilligii ay socdeen cayaarihii olimbikada ee waddanka Brazil, magaalada Rio, waddanka ingiriiska TV ka baxa ayaa wuxuu go'aansaday 2 saacadood inuu hawada ka baxo, isagoo awalan 24 hours ahaa inuu hawada ka baxo, taasoo lagu qasbay qof walba qoys ka mid a inay guriga ka tagaan oo maaragtay lasoo socdo si caafimaadka iyo maaragtay wax walba loo eego. Marka khasaarooyinka way badan yihiin, dadka ayaa lagu fadeexeeyaa social media, been abuur ayaa lasoo dhigaa, dadka argagixisada ayaa waxay u helaan cod ama meel ay kusoo bandhigaan waxyaabaha qalifsan ay isticmaalaan. Marka khasaaraha ugu weyn lama soo koobi kara, lakiin kuwa ugu weyn waa arrimihii wada hadalka iyo isdhexgalka qoyska iyo asxaabta wada lumay. Maanta waxaad arkaysaa dad asxaab oo soo socda oo ilaa iyo 12 qof walba uu ku mashquulsan yahay Facebook ama meel kale sidii la wada hadlaa. Marka dhibaatooyin kuwaas ayaa ku badan.
Aynu u gudubno sahraladan. Sahra, adigu sidee u aragtaa khasaaraha ka dhalan kara?
Walaalow, khasaaruhu waxaad moodaa, waan ku raacsanahay labadooda Baaguled iyo Solsha, waxaad moodaa khasaaruhu inuu aad u badan yahay. Laakiin maxaa la yidhaa, waxa ugu weyn ee aan taaban karo, guri kasta oo faamili degan yahay, faamili kasta oo jooga hooyadii iyo aabihii lama socdaan qaarkood tiknoolajiyadan casriga ah, waxaa laga yaabaa iyadoo TV la daawanayo ama wax kale ama casho la isweyno, qof kastaba sidaa inuu mobilkiisa ku mashquulo. Guriga iyaga oo kale, hooyadii waxay dhammaan siidadka naga ururin jirtay telefoonka si aanu uga fogaano ama aan uga mashquulno. Marka qoys kasta oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, dhibaatadan way saameysay. Tusaale ahaan, waa lagugu abuuri karaa, wax kasta waa loo adeegsan karaa. Shakhsiyadda qofka ee dhabta ana waxaad moodaa social media inuu soo saaray. Marka laga tagaba Facebook-ga, waxaa soo baxay Facebook, Snapchat, waxaad moodaa noloshii dhammaydba qofkaba in toos loola soconayo, xumaan iyo wanaag uu samaynayo. Marka khasaarihiisu way badan yihiin walaalo.
Taysan ka warqabno social media, haddii la macneeyo waxa weeyaan warbaahinta bulshada. Marka warbaahinta bulshadu maxay kaga duwan tahay warbaahintii hore jirtay sida idaacadaha iyo TV-yada iyo wargeysyada? Marka dhinaca xogta iyo helista warar la eego, aan ku horeeyo Guled.
Waxay kaga duwan kartaa, marka koowaad, waa wax aan caadiga iyo barta bulshada iyo qofka shacabka aan idiin u dhexaynin. Warbaahinta caadiga ah, hadday tahay idaacad, hadday tahay TV, hadday website tahay, cid kala maamusha dabadeedna xogtaada adigu gudbisid, qofkaasaa ka go-aan gaadhaya inuu sii gudbiyo iyo inaanu soo gudbinin. Wanaagna way lahay taasi, oo tafatiru qofka tafatir buu qofku sameynaya. Dhibna way lahay oo qofka shacabka ah inuu xogtiisa dadka kale la wadaago ayaa meel dhexasi maraysay, taasi waa tan ugeyn. Marka qof kasta oo technology-ga haystaa baraha bulshada waxa awood u leeya inuu isticmaalo oo si sahlan isticmaalo. Waxaan isleeyahay taasi waa midda ugu weyn ay ku kala duwan yihiin labada.
Cabdinaasir Anwadi, isla su-aashaasi, maxay ku kala duwan yihiin social media ama warbaahinta caadiga ah?
wallaahi haddii la eego kolley labadaba aniga khibrad baan u leeyahay oo waxaan nahay qoladii ugu horreysay oo TV qurbaha ka furta muddo idinka 10 laga joogo. Isbeddelka weyn hadda dhacay wuxuu yahay, awal TV-yada Soomaalida aad baa loo xiseyn jiray, laakiin hadda social media baa bedelay. Maanta lagama yaalo waxa laga yaabaa bashanta dadka da-doodu ay ka weyn tahay 45 inay daawadaan wararka Soomaaliya waxyaabaha dhaca, laakiin inta badan dadka kale waxay ku mashquulsan yihiin social media. Waxayna kaga duwan tahay waa 24 breaking news ayaa soo dhacaya, update ayaa soo dhacaya. Marka wararka waxaa laga yaabaa TV-yada Soomaalida tusaale ahaan ay sameeyaan oo kale, haddii la eego inay maalintii hal mar ay duubaan laga yaabaa, oo berina imi kale ay duubaan. Laakiin social media-ha iyo TV-yada ku jira social media, waxyaabaha social media ku jira waa 24 hours aan isbedelin. Wixii hadda xamar ka dhaca ama hargeysa ka dhaca ama berbere ka dhaca, isla daqiiqada ayaa la sugay. Marka geri ahaan wuxuu bedelay qaabka media-ha adduunka u shaqeeyo. Runtiina waa mid ay iminka waqti badan ay dunyaan dhalinyarada da-da way jeer tahay 35, waana muhiim in la ogaado. Isbeddel weyn ayaa ku dhacay sidii usoo baxay social media, TV-yadii iyo radio-yadii la dhegeysan jiray.
Waatay Sahra Ladan, adigu saad u aragtaa farqiga u dhexeeya warbaahinta caadiga ah iyo waxa loo yaqaano social media?
Walaalo, warbaahinta caadiga ah waxay ahayd wax dee lagu xisaabtamo oo dhammaantood waxaad moodaa warbaahinta Soomaaligu inay ka wada siman yihiin habka programmada iyo barnaamijyada ay TV-yada ama idaacaduhu soo wada gaarsiinayaan bulshada Soomaalida. Laakiin marka laga hadlayo social media iyo barahan ay bulshada dhalinyarada ku xiriireysa inta ugu badani, waxaad moodaa inuu ka casrifaysan yahay, waxaad moodaa inuu ka fudud yahay, waxaad moodaa in wax kastaba maxaa xitaa tafadira malaha, wax allaaliyo waxaad u baahan tahay, updatekood la soconaysaa, noloshina update bay u baahan tahay. Marka totalis meesha waxaa ka baxaya TV-yadii caadiga ahaa ee maxaa la yidhahay warbaahinta caadiga ahi baa meesha ka baxday. Ta kale, kharash kuma taagnaa, waqti kuma taagnaa. Laptop iminka waxaa adduunyada aad moodaaba inay ku dadaalayso sidii loo samayn lahaa telefoon gacantaada ku xidhano, aad wax walba maxaa la yidhahay waxay ku dadaalayaan inaad telefoonka gacantaada ka bixino, aad wax walba aado meel kasta jooga, aad sidan maxaa la yidhahay gacantaada kala socoto adduunyadii oo dhan. Marka aad bay uga duwan tahay, aad bay uga duwan tahay. Waxaanad moodaa inay hawada ka bixi doonaan waqti dhow siday ku socoto iminka warbaahinta caadiga ahi.
Waatay sidan ka warqabno, baraha bulshadu ay ku xidhiiraan way kala noocyo duwan yihiin, nooc walbana waxaa jira dad gaar ah oo xiiseeya, tusaale ahaan sida Facebook oo kale guud ahaan dadka xiiseeya oo uu ka dhexeeya. Laakiin Twitter-ka oo kale waxaa la sheegaa inay u badan yihiin dadka siyaasadda iyo warbaahinta xiiseeya, halka dhalinyarada da-doodu ay yartahayna ay xiiseeyaan Snapchat-ka iyo qalabkan kale loo yaqaano Instagramka. Hadii aan ku horeeyo Guuleed Axmed Jaamac, hadii aan ku horeeyo Guuleed, maxay ku kala duwan yihiin baad kula tahay noocyada kala duwan ee social media?
Waxay tahay dad shirkad aad ugu kala duwan yihiin nooca adeega ay dadka siiyaan. Wadaadna taasi waxa qeexday dadka isticmaalaya. Halka Twitterku yahay fariin yar oo kooban oo degdeg loo dhiibanayo, oo dabadeedna ay isticmaalayaan dadka doonaya in xog degdega bulshada la wadaagaan wariyaasha ama siyaasiyiinta ama dadka activistka ee degdeg loo wadaagaan. Facebook wuu ka sal ballaaran yahay oo waxay isticmaali karaa ujeedooyin kala duwan. Siyaasiyiinta iyo wariyaashana way isticmaali karaan. Dadka doonaya madadaalada na way isticmaali karaan. Laakiin kuwankan Instagramka ka mid ah dadka sawirada iyo arrimaha shaqsiga inta badan la wadaagayaan xiisaha badan siyaasadda iyo wararka kalaban ayaa iyaga aad u isticmaala. Marka dadka dhalinyarada ah ayaa u badan inay isticmaalaan Instagramka noloshiisa. Laakiin kuwan kale waxa u badan inay sida Soomaalida marka eegno Facebook aad ugu badan yihiin. Facebookna waxa ujeedooyin fara badan oo sal ballaaran loo isticmaali karo ayuu noqday. Marka xiisaha dadka waxaa mudan in loo qaabeeyey xiisaha dadka inuu mid waliba heli karo fagaare la jaanqaata inuu ka helayo dadkii la aragtida ahaa ama la xiisaha ahaa. Haddii doonaya in Instagram isticmaalo, haddii doonaya Twitter isticmaalo, haddii doonaya Facebook isticmaalo.
Shaqsiyan
lagu soo kala wareeyey nasaabintoodu laftigeedu door bay ku leedahay.
Shaqsiyan aad u kayd xiisaysaa u janjeedha, maxayse tahay sababtu?
Anigu aad waxaan isticmaalaa Facebook, Twitterna wuu yixiga. Sababta weyn Facebook uu isticmaalana waxa weeye waxaan ay dadka u dooda maaragtay activist aan ka mid ahay tirada dadka aan gaari karo ee Soomaalida ay Soomaaliland jooga isticmaasha iyo fariinta baaxadda fariinta aan diri karaa way ka ballaarantay. Talabaad aan isticmaalana waxa weeye xogta aan ka heli karo Facebook ballaarantay mid aan ka heli karo qaybaha kale. Marka eego dadka aan rabo xiiseynaya inaan war ka helo ama war siiyo ah dadka Soomaalida ee caadiga
ah
xataas aan ka xiisay.
Way Cabdinaasir Soola, maxay ku kala duwan yihiin adigu sekeed xiiseysaa noona sheeg sababta aad u xiiseysid?
Wallahi horta way kala duwan yihiin. Shaqsiyan aniga saa la socotid ilaa iyo 22,000 arday oo Soomaali ah oo adduweynaha ku kala nool ayaan waxaan IT noocyo kala duwan ku baraa shabakada Soola Group. Marka 100% anigu waxaan isticmaalaa Facebook baaxadiisa weyn sida Gureed sheegay iyo xiriirka oo gabi ahaan ka duwan kuwa kale. Tusaale ahaan hadda waxaa soo baxay sala socotaan live broadcasting Facebook oo iminka gurigaaga adoo jooga waxaa samayn kartaa video edit lagu sameeyey ama waxa laga bedelay inaad soo bandhigtid, waxaad kula xiriiri kartaa qof walba ayaad kula xiriiri kartaa. Laakiin arrimahan kale waxay kaga duwan yihiin. Tusaale ahaan Snapchatkan, weli ma isticmaalo Snapchatka. Waxaan arkaa un ilbriqsiyo in qofu yiraahdo caawa akay ka shiran tahay buu leeyahay. Marka ereyadan cusub hadda luqadda Soomaaliga kusoo biiray iyo WhatsAppkan iyo sawiradan iyo khaas ayaa loo isticmaalaa, waa wax personal ah qofka dooni u isticmaalo. Laakiin kan waa caam uu ka duwan yahay dhanka Facebooka. Tusaale ahaan casharadan maanta diyaariyo kale waxaan soo dhigaa bar ama group u gooniya Facebook oo qof walba arki kara, meesha ay kusii raayi karaa. Laakiin tusaale ahaan Snapchat oo kale oo ilbriqsiyo ah wax yar kadib hawada ayuu ka baxayaa la yidhi, maba isticmaalin weli. Marka runtii gebi ahaan way kala duwan yihiin, laakiin dadka intooda badan ee adduweynaha ku nool qaasatan Soomaalida waxay isticmaalaan Facebook oo intooda badan ay ku jiraan waqti walba.
Aan gudbo sahraladan, maxay adiga kugu kala duwan yihiin keese ayaad xiisaysaa oo isticmaashaa?
Walaalow way kala duwan yihiin oo hadba waxaa marka anigu social activist baan ahay, waxaan u badanahay Facebook. Laakiin dhammaan applicationada la isticmaalo ee ah maxaa la yidhahdaa social media waan isticmaalaa. Sika waxaa ii xiga Instagram iyo Snapchat iyo Twitter waa inta ugu badan aan isticmaalo. Hadda waxaa igu soo biiray WhatsAppka inaan xoog u isticmaalo. Waxay ku xiran tahay fariinta ama xogta ama cidan doonayo in la wadaago. Facebook sida Guuleed ba sheegay uu ka sal ballaaran yahay meelaha waxaan Twitterka doonayo inaan geeyo. Laakiin Facebook waxaad moodaa inuu ka badan yahay waxaan doonayo geynayo dadka ay telegram oo dadka aan kala saaxiibtahay inay fariinteedu gaarayso iyagana aan ka helayo. Laakiin amay sahraa waxaan xoog u jecelahay oo aan xoog u xiiseeyaa inaan la socdo Snapchat ma isticmaalaan dad waaweyn, ma isticmaalaan. Waxay mutuna waa 24 hour kaas baad wax ku sheegaysaa inta aad ogolaatay baa maxaa la yidhahdaayey daawanaysa. Waa waxyaabaha personalka qofka life stylkiisa ku quseeya. Laakiin Facebook wuu ka duwan yahay marka aad fariin gudbinayso, markaad wax eegayso. Laakiin waxay noqotay barta la yidhaahdo Snapchat halka qofka laga akhristo wuxuu yahay iyo siduu yahay dabeecadda dhabta ah. Waxaad moodaa dadka Soomaalida inay jeelal ku jireen, waxyaabaha soo dhigaya, waxyaabaha sheegayaan, waana wax yaro fudud simbal. Halkan ay ku xidhan tahay luuqadiiba isbedeshay, wixii loo isticmaalayba isbedelay, dadka aad la hadlayso ama dadka isticmaala waa isbedelay. marka waxaad moodaa inay halkaa dadka inka dhalinyaradii u guurtay waxay kuleeyihin facebook waalidki baa adigoona isticmaalaya family-gii baa isticmaalaya laakiin xaggan cidaad adigii ku qufaysay oo aad u baahantan baa isticmaalaya twitterkana fariintiisu aad bay u koobanto wax deg dega iminkana dee noloshida life bay noqoto life baa lagu wada socdaaban u malaynaya.
Dhibaatooyinka inta badan dadku ay ka cawdaan waxaa ka mid a in qofkii uu qof kale sheegto oo magacaagii tusaale ahaan qof kale uu adeegsado garyaqaan guuleed arrintaasi muxuu sharcigu ka qabaa?
wallahi waa arrin xiiso badan waayo baraha bulshada guud ahaan sida adduunka dhan iyo somaliland iyo dhulka somaliya degto gaar ahaanba nidaam sharci oo adagoo u yaalla ma jiro. Dadka baraha bulshada isticmaalaana ma jeclo ma doonayaan in fagaarayaasha baraha bulshada loo maamulo sida loo maamulo warbaahinta kale oo xorriyadda la dareemayo baraha bulshada hadda lagu haysto waa laga yaaba inay hoos u dhacdo haddii shuruuc lagu maamulo. Marka arrin hadda sharci maamulo maaha, waxaana sahlaya qof kastaa magac uu doono ayuu sheegan karaa oo ku qori karaa facebook ku qori karaa. Wadamo badan afrika oo kale, wadamadan dowladaha gacanta adiga ku jiraan baraha warbaahinta waaweyne caadiga ahaydna dowladuhu maamulayaan, baraha bulshada waxay noqotay meel aanay maamuli karayn oo dadku ay si sahlan ugu wada xiriiri karaan. Wadamadeedna qacdoonnada iyo dhaqdhaqaaqyada xoriyadoonka iyo dimuqraadiyadda lagu abaabulo marka ismaligii mana taageersani in shuruuc loo sameeyo baraha bulshada, waxaan keenay khatartaas keeni karta.
Waatay, adiga weli magacaaga cid sheegatay ma jirtaa?
Maya.
Waatay. Cabdinaasir Soola, sidaad sheegtay in aada baad u adeegsataa baraha bulshada, kolley waad la kulantay dad kala duwan oo magacdoodii la sheegtay, arrintaasi sidee xal loogu heli karaa?
wallaahi arrintaa horta dhankayga aniga waxaan sameeyaa saan kuu sheegay IT security ayaan sameeyaa. Dad badan ayaa ila soo xiriira facebook, igala soo xiriira qaasatkan hablaha ayaa ila soo xiriira iyagoo oo ka sheeganaya in sawiradooda ama magacooda la isticmaalay, inta badanna 85% aan ku guuleysanaa inaan hawada aan ka saarno si sharciyan aan uga saarno. Runtii dadka waxay u sameeyaan, dadka intooda badan waxyaabaha shaqeeya ku shaqeysta, haddii aan u eegnay IP addresska oo ah numberka lagu garanayo qofka meesha kasoo galayo, inta badan wadamada east africa, wadanka malaysia, wadanka south africa, wadamada africa ayay badan yihiin. Waa dhalinyaro yar oo da-dooda ka yaraysa 15 sano, waxay u sameynayaan waxyaaba kala duwan. Waxaa kaloo jira in hadda ay bilaabatay in messagekan ama risaalada la soo diro ay dadku iskula hadlaan in laga dhigay waxaan joon oo been abuur ama fake laga dhiga la sameeyo oo la yidhaahdo waxaa ila hadlaya sahre ama guuleed ayaan arrimo ka wada hadalnay ama siyaasad ama waxay ahaataba. Marka arrimahaasna banaankan soo dhignay oo shabaka solar portal dotcom yidhahda ayaan kusoo dhignaa mar walba, waa la samaysta. Dadku waxay u samaystaan inay dadka ku fadeexeeyaan, waxay u samaystaan inay ku sameeyaan waxa la yidhahdo blackmailing ama ay lacag kaga qaataan, waxay ku sameeyaan in arrimo siyaasad ay ku xumeeyaan. Marka waxyaabo badan ayaa jira, laakiin ilaa iyo hadda aniga runtii waxaan filayaa sida caan oo maihi lagama samaysa magacaaga. Inta badan fanaaniinta iyo dadka magaca le ayaa laga samaysaa, laakiin kulley qofki iga samaysta uun waqti dhowbu hawada kaga baxaya saa baan filaya aniga.
Waatay Sahra Ladan, adigu sead u aragtaa dadka sheegta qof kale shakhsiyadiisa magiciisa isticmaala, ma kugu soo dhacday adiga arrintaas?
walaalow ilaahay baa mahadla igumay dhicin, laakiin waa arrin fool xun. Waxaa laga yaabaa magacaayga in la isticmaalo si fakhaldanna loo isticmaalo, dadkuna ay isweydiiyaan maxaa sahre ku dhacay, laakiin weli lama isticmaalin. Laakiin dhibaatada ugu badan ee aan anigu marar badan la kulmo amaan arko waxaa ka mid a waxbaad woolkaaga ku qoranaysaa, dabeedna qof kalaaba qaatay adigoo ujeedo gaara ka lahaa waxaad u qortay waxaasi. Waxyaabaha kale inta badan dhacana waxaa ka mid a sawirada, sawiro aada leed wax qofbaa magac samaysanayaa, magacu wuxuu doonaba ha ahaado, sawir buu qaadanayaa sahre oo kale, dibidna dadkii buu kula xiriiraya. Qofka waxay odhanayaan sahre garanayaan qofkan wayo ama masahraata faamiligeeda ma asxaabteeda tahay, waxaa laga yaabaa inuu si sahlan waxyaaba khaldan ugu faafiyo. Marka walahi waa dhibaato taagan, mana jecli laakiin in dadka magacyadooda laga samaysto, inkastoo dadka caanka ah iyo ay ku badan tahay been abuur in laga sameeyo, ama qof intaad mistake ku dhacdo magacaaga social mediaha inta lagu dhex arko deedna eed badan lagu sii sameeyo oo meel inta magac la samaysto laga soo caayo oo la yidhaahdo xaqiiqadeeda dhabtahayba waa wixii lagu haystay beentahay lagaa sameeyey. Marka way badan tahay taasi, laakiin weli igumay dhicin.
Waatay waxyaabaha waxtar kale ee baraha bulshadu ay ku xidhiiraan ay soo kordhiyeen ee la sheego waxaa ka mid a in ay ishelaan dad muddo badan isugu dambeysay ama yaraantii isku iskuul ahaa ama deris ahaa. Guuleed Axmed Jaamac, adiga ma kugu dhacday arrintaasi? Siyaasad u aragtaa arrintaa?
way u dhacday inaanan saxaamahayn oo ay isugu kaa dambeysay dugsiga markaan wada dhigan jiray, waan iska helay facebooka way dhacday. Waana waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshada weliba dadkii soomaalidu markay qaxeen ee dagaaladu afarta kooneed dunida ku kala tuureen ee qaar badan ay adagtay inay isku helaan
qaar badan baa dib isoo gaaday ama isu xiray ama ay u sahashay inay qiimo jaban ku wada xiriiri karaan oo ay ku wada socon karaan. Marka wakaaliyooyinka waaweyn marka xagga qoysnimo ama bulshada hoos loogu daaday ayay isu kordhiyeen baraha bulshada.
Watay Cabdinaasir, adigu sidoo aragtaa arrintaasi mase kugu dhacday inaad heshay dad muddo badan ay isugu kiin dambeysay?
Boqolaal jeer bay ku dhacday, sababtoo waxyaabaha aan dhihi karo. Waxa ugu wanaagsan ee Facebook waa tusaale ahaan in qoyskii ama asxaabtii aad kala maqnaydeen aad isku heshaan, kadibna aad waxa la yidhahda FaceTime ee kamerada aada isku aragtaan. Waxaa laga yaabaa waalidkii, hooyo ama aabo oo Soomaaliya jooga in la yidhaahdo kamerada haloo sido, caruurtii ayeyada iyo awoowgooda ha ka arkaan. Waxaad arkaysaa asxaab hadda waxaa jira bog xaafadihii ku kala yeelay magaalooyinka Soomaaliya ay furtaan oo qof yidhahda xaafadii Hargeysa, xaafadii Kismaayo, xaafadii Jawhar ma sawiro la soo geliyo. Marka dambena qof 20 sano 30 sano waxaan arkay asxaab aan is arkin 30 sano ka hor waddankii ugu dambeysay, aan is arkin, aan isku aragnay meesha runtii oo isbedelkii. Laakiin qof aad yaraanta ku taqaanay iskuul aan isa raacdeen oo wax walba inaad horaka garatay. Marka faa'iidooyinka ugu weyn waa xiriirkan social media la yidhahda, kaas ayaa ugu weyn, waynay ku dhacday, maalin walbana way dhacdaa.
Sahra Ladan, adiga arrintaasi ma kula soo daristay?
In badan bay ila soo daristay, way dhacdaa. Kuwa yaraantii la isyaqaanay, faamiliya kala ay kala lunteenba, in badan bay igu dhacday, waana dadkoo dhanna way ku dhacdaa. Waana waxa ugu fudud ee uu sahlay social media-hu. Waxaa laga yaabaa in group la sameeyo, tusaale ahaan Hargeysa group inta la sameeyo, dhammaan dhalinyarada reer Hargeysa ee sanadkaas ee biyadii 70-yadii iyagoo waaweyn, dadkii waaweyn iyo dadkii yaryar in meel lasugu keeno oo dabadna qaarkood xitaa mararka qaar faamiliyadii oo adeerayaashii abtiyaashii aad isugu imanaysaan meeshii. Marka waa waxa ugu fudud ee ugu faa'iidada badan leh ismeeyey social media-ho.
Saameyn intee leg ayay baraha bulshadu noloshiina ku yeesheen? Bal aan ku horeeyo, waxa ay noloshaada ka bedeshay guuleed ma nala wadaagi kartaa?
Wax weyn bay nolosheedani ka bedeshay, oo waxay ka bedeshay sidaan xogta u helo, aan u ogaan karo xog ku saabsan dalka, dunida inteeda kale, iyo sidaan bulshadayda ula xiriiri karo. Wax caadi bay ka bedeshay, way ii sahashan oo way ii fududeysay inaan bulshada la xiriiri karo. Ama ha ahaatee bulshada iyadoo qaraabadii qoys la ahaata ama bulshada adduunka ku kala nooc kastaba ha ahaatee, ajnabi ka mid yihiin, xogta informationka warku ka mid yahay ayay isu soo koobtay, ka bedeshay. Marka saxaab fikirkayga bulsheed iyo ogaanshaha xogaha adduunka ka dhacay iyo kuwa dalkayga ka dhacay iyo kuwa geeska Afrika ka dhacay wax badan bay ka bedeshay, way ii sahashay inaan xog ogaan karo. In aniga aragtidayda la wadaagi karo bulshada dabadeedna dowladaha ummadda jeceshahay ka sii socon karto. Waxaan qabaa inay baraha bulshada u yihiin fagaare, guud ahaan dadka fagaaraha iyo baahinta caadiga aan ka heli karin oo dhan, yani ajende ay dadka shacabka ay ku abuuran karaan. Khatar uu leeyahay sidaan ka soo sheegnay, oo qofka shaqsiyadiisa iyo noloshiisa ayaa marar badan khatar ku geli karta, ama hanjabaad kasoo gaari karta, ama cay iyo sumcadeedii kasoo gaari karta. Kuwaasina waa khataraha shaqsiyan marar badan arko.
Waad mahadsantahay Cabdinaasir Ismaaciil Soola. Adiga maxay baraha bulshada lagu xiriiraa ay ka bedeleen noloshaada?
Wallahi noloshay waxyaaba badan ay ka bedeleen runtii. Dhanka ganacsigana ganacsi ayaan ka sameeyaa runtii, taasna waa sheeko kale. Laakiin waxyaabihii ugu farxadda badnaa waxay ahayd 2011 iyo 2013 inaan tagay magaalooyinka Jigjiga iyo Hargeysa iyo Boorame anoo arday u taga jaamacadaha dhulkaas ku yaala. Wax ka dhiga runtii, dhalinyaro aan isaqoonin, aan Facebook isku baranay iyo social media-ha ayaa iyaga kumaan kun ah ayaa waxay igu soo dhaweeyeen maaragtay Hargeysa iyo Jigjiga iyo Boorame. Boorame runtii waxay ahayd meel ilaa iyo hadda xasuusii ugu reebtay kontrolka magaalada, qofkii taga ayaa yaqaana banaanka ayuu ku yaala. Waxaan arkay 100 Land Cruiser oo meeshii inta lasoo istaajiyay la yidhaahdo lagu soo dhaweeyey. Anig runtii waxaan ahay qof aada xishood badan baan ahay, waan xishoodaa. Marka aad bay dadku ula yaabeen magaalada, waxay yidhahdeen ninka ma siyaasi bay yidhahdeen, maya waxay yidhahdeen waa macalinkeena nabiyigii waddanka UK. Arrintaas runtii aad bay ii taabatay. Dadkaasna waxaan isku baranay keliya social media anoo macalin u ah. Hadduu social media jiri lahayn, ma dhici lahayn inaan Boorame tago ama Hargeysa aan tago ama Jigjiga aan tago, dhalinyaradaasu aan isbaranno, waxyaaba badan aan usoo gudbiyo. Dabcan sida guuleed sheegay isaara, dhibka mar walba wuu jiraa. Dad ayaa lagu fadeexaya, dad ayaa lagu dhibaa, dad ayaa waxyaalo badan lagu sameeyaa. Laakiin haddii loo eego faa'iidada, ayaa mar walba ka weyn dhanka social media. Mar walbana maaragtay waa laga hortegi karaa, sidaan horu sheegnay hablaha, haddii wax lagu sameeyo dadka siyaasiyiinta, qof walba sharci loo mar ayaa jira, sida uu sheegay dariiqaanka mise guuleed uu sheegay. Marka anigu waxaan dhihi lahaa faa'iidadii ayaa badan, sanadada soo socdana waxyaaba kasii cusub oo kasii fudud ayaa soo bixi doonaa insha allah.
Way Sahra, aan u gudbo Sahra Ladan, adiga saameyn intee leg bay social media noloshaada ku yeesheen?
noloshayda wax badan buu ka bedelay social media-hu. Waxaad moodaa wax kastaba inay ii fududaadeen. Tusaale ahaan, haddaan jaamacad dhiganayo, wax si fudud aan casharadeedii ka heli karo, si fudud anigoo shaqadii jooga ama gurigii jooga aan jaamacadeedii toos online ugu dhigan karo wax kasta. Waxaa maxaa la dhaa uu ii fududay wax kasta oo faa'iido nolosheeda u ah. Waxaanay ka dhigan tahay habka aad u isticmaalka social media-ha nooc kasta uu yahay, wuxuuna iga dhigay qof update ah oo la socota adduunyada waxa ka dhacaya, waxa waddankayga ka dhacaya, siyaasadda gudaha iyo dibaddaba inaan toos la socdo, bulshadu siday u nooshahay inaan toos la socdo, an update ahaado. Subax kasta qof kastabana waa sidaas. Markaad habeenkii seexanayso, waxa ugu dambeeya si eegasa waa taleefankaagii adduunyadu halkay isla marayso. Subaxii markaad indhaha kala qaadana, halkaasun baad sideeda xalay maxaa dhacay. Marka nolosheyda wax badan buu ka bedelay, laakiin waxaan ka fikirayaa mustaqbalka ubadka dhalan doona. Markaad idinku sidan tihiin, sidee bay noqon doonaan? Xageeba adduunyada looga socon doonaa markii iminka adduunka sidan yahay, sidan oo dhan la isku og yahay? Marka nolosheyda wax badan buu ka bedelay, iyo bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada guud ahaan adduunyada ku nool wax badan ay waxa ugu wanaagsan si xunna loo isticmaali karo, si fududna loo isticmaali karo oo ugu wanaagsan. Qofkana dhibaato iyo caburin kuma hayso inuu social media isticmaalo, uu xor u yahay weliba. Inkastoo ay dhibto badan tahay oo marar badan wax badan lagu geysanayo naftaada iyo noloshaada khaas u ah inay ceeb kaasoo gaadho oo siyaabo khaldan loo adeegsado, laakiin mar kastaba faa'iidada badan waan ku raacsanay duleediyo doltaba inay faa'iidada fara badan tahay.
Waatay adigoo soo koobaya, muddo intee lagbaad ka maarmi kartaa social media?
Haddaan aan sahre ahay, marba dadka faamiliga xaafada ama ay asxaabtiiraan sahray sida update-ka ugu tahay, kama maarmi kartid social media-ha. Marka Facebook-ayga oo aan in badan isticmaalayay, ayaan 7 days iska xiray. Markaas 7 days-ka waxaan noqday qof ka xiran wixii dhacayay iyo siday ahaayeen wax kasta. Laakiin mar haddaan isticmaalayo Gmail, Twitter, WhatsApp, Snapchat, uma malaynayo inay wax iga qabsanaan. Laakiin wixii Facebook-ga ka dhacayay xiisaha badnaa, 7 days bay ugu badnayd oo aan ka maqnaa.
Waatay Cabdinaasir, aduu intee leg baad ka maarmi kartaa social media?
Anigu intaan cunto ka maarmi kara ayaan ka maarmi kara. Runta hadaan kuu sheego, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan maxaa si ka ah. Anigu saan kugu sheegay, waan ku shaqeeyaa, ganacsi baan ku sameeyaa. Marka 24 hours xilliga xataa aan diyaaraddan saarnay, diyaaradihii adduunka waa rush bay leeyihiin, sida Emirates, diyaaradahan kale wadamadan kale aada. Marka ma dhici karto in Facebook aan ka maqnaado 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo. Xilliga salaada Ilaahay iyo waqtiyada kale ee la jiifo ama qoys waqtiga la siinama inta kale waan ku jiraa, waa update baan ahay. Marka kama maarmi karo.
Way guuled, adigu intee leg baad ka maarmi kartaa?
Aad baan uga maarmi karaa waxaana, laakiin oo in badan baan ka maqnaadaa mararka qaarkood. Laakiin markaad ka maqnaatid, haddaan durfi kaa maqnaysini, waxaad tabaysaa inaanad war badan haynin. Waxaad ku qaadanaysaa inaanad wixii dalka ka dhacayay, wixii dunida ka dhacayay, wax weyn kaa maqan yihiin ayaad u arkaysaa. Laakiin mararka qaarkood baan ka raaga.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay toddobaadkan marti inoogu ahaayeen Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah khabiir ku xeeldheer farsamada casriga ee tiknolojiyadda kuna sugan magaalada London, iyo sharciyaqaan Guuleed Axmed Jaamac oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee Hargeysa, iyo Sahraladan Cali oo ka mid ah bulshada rayidka ah kana mid ah dhallinyarada adeegsada baraha ee bulshadu ku xidhiidho. Tan iyo kulanti dambena dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa idinla socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka. Halka aad ka dhagaysanayseen waa VOA dhegaystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah qodobadii wararka ciyaaraha, oo aan anigu Jamaal Axmed Cismaan idin dulmaro. kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka. Dhinaca iyo waqooyiga Maraykanka, ciyaaryahan Lionel Messi oo dhowaantan dib ugu soo laabtay ciyaaraha caalamiga ee waddanka Argentina kadib markii kala hore uu shaaciyey inuu ka fariistay ciyaaraha. Markii Argentina ay ku guuldareystay inay Koobka Ameerika ka qaado xulka waddanka Chile, ayaa mar kale Lionel Messi kulankiisii ugu horreeyay dib ugu soo laabtay Argentina, waxa uu u suurageliyey inay ka adkaato oo waddanka Argentina ay ku garaacdo xulka dalkaasi Uruguay. ciyaar xiisa badan oo dalalka Argentina iyo Uruguay dhex martay. daqiiqadii 34aad ayaa Lionel Messi waxa uu dhaliyay goolka kaliya ee iska dhaliyay ciyaartaasi. Waxa ciyaartaasi calaamada guduudka ka qaatay Argentina ciyaahan Dybala oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Juventus. Edgardo Bauza tababaraha cusub ee xulka dalka Argentina ayaa kulankiisii ugu horeeyay Argentina uu leeliyo gool ku bilowday. Kulamada kale ee dhacayna waxaa waddanka Brazil ay ku barbaratay xulka waddanka Ecuador kadib markii ay martay u noqotay xulka waddanka Ecuador. Ciyaaryahanada Neymar iyo Jesus ayaa laba gool u dhaliyay xulka dalkaasi Brazil, iyadoo ciyaaryahan Ayuvi xulka dalka Ecuador u ciyaaray oo gool kale iska dhaliyay, taasoo ka dhigtay ciyaarta 3 gool iyo waxba. Xulka waddankaasi Brazil ay kaga gudubto xulka dalkaasi Ecuador. Bolivia waxay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay xulka waddanka Peru. Colombia ayaa 2 gool iyo waxba sidoo kale kaga adkaatay xulka waddanka Venezuela. Labadaasi gool mid ka mid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan James Rodriguez, halka mid kalena uu dhaliyay Torres. Venezuela waxaa calaamada guduudka ka qaatay 2 ciyaartoy oo kala ah Angel iyo Flasher. Xulka dalka Chile ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay xulka waddanka Paraguay kadib markii looga awoodroonaday 2 gool iyo gool. Labada gool ee xulka waddanka Paraguay ay dhaliyeen ayaa waxa ay dhaliyeen 9 daqiiqo ugu horeeyay ciyaarta, iyadoo 6 daqiiqo markii ay marayso ciyaaryahan Romero goolka koowaad u dhaliyay, halka 3 daqiiqo kadib oo ciyaaryahan Da Silva uu goolka labaad u dhaliyay xulka waddanka Paraguay. Goolka madiga ay heleen xulka waddanka Chile waxa u dhaliyay ciyaaryahan Arturo Vidal 6:30, waxaana calaamada guduudka loo taagay oo ciyaartaasi laga saaray ciyaaryahan Medel 9:90 iyo waqtigii dheeraad kaa lagu daray. Sidaa darteed, halkaasi waxaa hogaaminaya oo 7 kulan oo ay ciyaareen xulka waddanka Argentina, iskana leh 14 dhibcood xulka waddanka Uruguay ayaa 13 dhibcood iska leh Colombia, 13 dhibcood ayay sidoo kale leedahay Ecuador, 13 dhibcood ayay leedahay Brazil, ayaa shanaadana waxay leedahay 12 dhibcood. Sidoo kale waxaa la ciyaaray kulamo kale oo dhinaca Asia. South Korea waxa ay 3-2 kaga adkaatay xulka waddanka China. Uzbekistan ayaa 2-1 kaga adkaatay xulka waddanka Syria. Iranna waxa ay guuldaro 2-1 dul dhigtay waddanka Qatar oo ciyaaraha martigelin doona sanadka 2022. Australia iyo Ciraaq 2-1 xulka waddanka Australia ayaa ku wadroonaday. Jabaan ayaa guuldaro 2-0 waxa uu kagala kulmay xulka waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta, halka Sacuudi Arabiyana ay ka adkaatay xulka waddanka Thailand. Kulamada maanta dhici doona waxaa ka mid ah dalalka Honduras iyo Canada oo dheela doona El Salvador iyo Mexico ayaa sidoo kale ballansan. Haiti iyo Costa Ricana way wada ciyaari doonaan. Panama iyo Jamaica ayaa sidoo kale wada dheeli doona, halka Trinidad iyo Tobago ay la ciyaari doonto xulka waddanka Guatemala. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraan halka aynoo joog. Waa tahay dhegeystayaal, Duleed Kagame Yeerin iyo Heesi Nuur Daalacay ayaan markan idin soo qabanayaa. Saas Nuur Daalacay ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo, oo halkan si wada jir idinkula socodsiinayeen anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdixamiid Maxamed Sandeerana uu dhinaca farsamada inoo joogay. Dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe tan iyo 7 fiidnimo. Nabadgelyo.